Vachitaura pamhemberero dzezuva revatori venhau, vakasanobata chigaro chegurukota rezvekubudiswa kwemashoko, vaSimon Kayamoyo, vati hurumende inoda zvakanyanya kupa nhepfenyuro dzenharaunda maresinesi kuitira kuti veruzhinji vagare vaine ruzivo. VaMoyo vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe Broadcasting Corporation isaramba iri yega munyika ine resinesi yeterevhizhini kuitira kuti vanhu vanzwe nhau dzakasiyana-siyana.
Concerns have been raised about liberalizing our airwaves.
Kune zvigunun'una munyaya dzekusunungura masaisai pamwe nekuti tigadzirise kuti ZBC inongova iyo yoga terevhizheni munyika. Kusavapo kwenhepfenyuro dzenharaunda kuri kukonzerawo mutauro, vazhinji vachifungidzira kuti hurumende iri kunonoka maone kusunungura masaisai. Hurumende ine chido zvakanyanya kuti kuitwe nhepfenyuro dzemunharaunda kuti mashoko afambiswe zvakasununguka kunyanya kumamisha kusinganyanyosviki nawo.
VaMoyo vakurudzirawo vatori venhau kuti vasaita zvematongerwo enyika uye vaburitse nhau dzechokwadi dzisina kubato rezvematongerwo enyika dzakarerekera.
Let us steer clear from the old snare of media polarization, which seeks to entrap.
Ngatisiyanei nekusadyidzana sevatori venhau izvo zvinoita kuti venhau vaite zvematongerwo enyika. Ngatisiyirei zvematongerwo enyika kune mapato ezvematongerwo enyika.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuZimbabwe Association of Community Radio Stations vakudza ikwangwari vati muroma uzarirwi nerwizi nekudaro vachazotendeseka kuti hurumende ine chido chekufambisa mashoko zvakasununguka kana yaita zvairi kutaura.
Zvataugwa negurukota rinomirira zvekufambiswa kwemashoko nemedia, isusu hatinyatsokufambirana nazvo uye hatinyatsokuva nekutendeseka pamusoro pemashoko acho nokuti zvava nenguva zvichitagwa seizvozvo. Asi kana tikaona zviri kuitwa sokugadzikwa kwomutemo wachona nemafambisirwo anoitwa basa rachona zvakanyogwa zviri pasi, ndobva tinotanga kutendeseka nemashoko avo. Saka zvikuru sei panyaya yekuti masaisai mashoma. Asi kana vachitaura nezveredhio dzamabhizimusi kana kuti macommercial radio, havatauri nezvekuti masaisai mashoma. Ndopanoita kuti tinetseke kuti saka masaisai anoita mashoma sei kana takutaura nezvenhepfenyuro dzenharaunda asiri mashoma kana ichitaura nezvenhepfenyuro dzebhizimusi. Saka ipapo minista vanofanira kupatsananguza zvakanaka uye vakunyatsokutaridza kuzvipira kwavo sehurumende kuti vanoda kuti nhepfenyuro dzenharaunda dziwanikwe kunharaunda dzose dzemuZimbabwe uye vanhu vawane mukana wokutaura nokufambisa mashoko zvakasungunuka.
Asiwo mumwe mutori wenhau, Kelvin Jakachira, ati anovimba kuti hurumende yava Emerson Munangagwa ichasunungura kufambiswa kwemashoko, akati chaasinaidi nacho ndechekuti zvichaitwa nemasvo here.
Tine chivimbo chikuru chekuti zvataurwa naminista zvinokwanisanga zvichiitika, nekuti nyika iri kushanduka maitirwo akuitwa zvematongerwo enyika tini kuona kuti asiyana nezvataa takajairira makare. Saka nezvinotipa chiwimbiso chekuti zvitaurwa nehurumende zvekuti vachavhura masaisai kuti materevhizheni yanga akawanda, nekuti vachatipa mukana yekuti tiite macommunity radio station. Zvese izvi ndine pfungwa yekuti zvichafamba, zvichaitwa. Chatisina shuwa ndechekuti zvichaitwa nemazvo here, asi zvekuti zvichaitwa ndiona zvichiitika.
Masangano anorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko anogaro gunun'una nekushayikwa kwenhepfenyuro dzemunharaunda, kupiwa kwemaresinesi enhepfenyuro kune vakarerekera kubato rezanupf chete uye kuve neterevhizhini imwe chete. Vatori venhau munyika vanochema-chemawo nemitemo yavanoti inovadzvinyirira nekuvatadzisa kushanda zvakasununguka. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.